เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ในค่ำคืนวันที่12มีนาคม2559ทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดวงดาวอิสริยะค่ะ คืนนี้ดวงดาวเปิดรายการด้วยเพลงน้ำคือชีวิตนะคะซึ่งเป็นเสียงร้องของคุณแอดคาราบาวค่ะเนื้อหาในบทเพลงนี้เข้ากับช่วงวิกฤตน้ำแล้งในเวลานี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะโดยเฉพาะกับผู้ที่กำลังเจอปัญหาขาดแคลนน้ำว่าคำที่คุณแอดร้องไว้ว่าน้ำคือชีวิตน่ะหมายความว่ายังไงฟังเสียงประเทศไทยคืนนี้นอกจากติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศแล้วดวงดาวอยากชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกันประหยัดน้ำค่ะผ่านหลากหลายวิธีง่ายๆในกิจวัตรประจำวันนะคะเพราะวิกฤตน้ำแล้งปีนี้บอกตรงๆค่ะต้องอาศัยความร่วมมือและสำนึกร่วมจากคนไทยทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศนะคะในฐานะกลุ่มคนที่ใช้น้ำมากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานะคะคุณสุเทพน้อยไพโรจน์อธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำแล้งทั่วประเทศค่ะว่าภาพรวมปีนี้ถือว่าแล้งหนักมากนะคะเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกเหนือเขื่อนมีน้อยค่ะแต่ก็ยังเชื่อนะคะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนที่มีอยู่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคและบริโภคถ้ามีการจัดสรรน้ำที่ดีแล้วก็งดทำนาปรังซึ่งถือว่าใช้น้ำมากในช่วงระยะนี้ย้ำนะคะว่ากรมชลประทานบอกว่าปริมาณน้ำในเขื่อนที่มีอยู่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคและบริโภคถ้ามีการจัดสรรที่ดีย้ำอีกครั้งว่าถ้ามีการจัดสรรที่ดีนะคะช่วงนี้เราไปฟังเสียงคุณทองเปลวกองจันทร์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานพูดถึงระบบการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งในและนอกเขตชลประทานกันก่อนค่ะ
ในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น2พื้นที่นะครับพื้นที่1ก็คือในพื้นที่ในเขตชลประทานนะครับพื้นที่ในเขตชลประทานยืนยันครับว่ามีน้ำพอเพียงเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศแต่ว่าการบริหารจัดการนั้นต้องเป็นไปตามแผนนี่คือต้องขอความร่วมมือให้เป็นไปตามแผนเพราะว่าปริมาณน้ำที่มีการจัดสรรนั้นระบุชัดเจนว่าใช้อุปโภคบริโภคเท่าไหร่ระบบนิเวศเท่าไหร
่การที่เป็นเกษตรเท่าไหร่แล้วนะคะต่อวัน
อย่างเช่นของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้เราระบายวันละ18ล้านลูกบาศก์เมตร
ยังคงอยู่ในระดับ
ยังคงมีแล้วใน18ล้านก็คือเพื่ออุปโภคบริโภคที่7ล้าน8ล้านนี่สำหรับรักษาระบบนิเวศและอีก3ล้านลูกบาศก์เมตรก็คือเพื่อการเกษตรต่อเนื่องพวกสวนอ้อยสวนผลไม้นี่คือในเขตพื้นที่ชลประทานนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็กก็ตามสำหรับพื้นที่นอกเขตครับท่านทัพทีว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งมีทั้งหมด14กระทรวงร่วมงานกันนะครับได้มีการวิเคราะห์พื้นที่นะครับซึ่งแยกออกเป็นพื้นที่ใกล้วิกฤตกับพื้นที่เฝ้าระวังในพื้นที่ใกล้วิกฤตสำหรับน้ำกินน้ำใช้น้ำอุปโภคบริโภคจะมีอยู่20อำเภอ11จังหวัดแล้วเฝ้าระวังก็มีอยู่132อำเภอใน40จังหวัดเพราะฉะนั้นรวมทั้งใกล้วิกฤตกับเฝ้าระวังเนี่ยจะเป็น152อำเภอใน42จังหวัด
แล้วความรุนแรงนี่แตกต่างกัน
แตกฮะเพราะว่าใกล้วิกฤตก็คือใกล้แล
้
วแต่จะไม่มีพื้นที่ใดที่เป็นวิกฤตนะฮะเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีมาตรการเข้าไปก่อนแล้วก่อนที่จะวิกฤต
และอย่างวิกฤตที่ว่านี่คือในระดับไหนคะคือเปิดก๊อกมาไม่มีน้ำหรือว่าต้องดูแล้วอาจจะมีน้ำเหลือไม่ถึงอาทิตย์หนึ่ง
ใช่ครับวิกฤตก็คือเรื่องน้ำกินน้ำใช้เลย
ค่ะ
ไม่มีคือวิกฤตแล้ว
ค่ะ
นะครับในพื้นที่ดังกล่าวก็มีการแบ่งงานกันครับว่ากลาโหมออกไป20จังหวัดนะไปดูแลอย่างเข้มข้นมหาดไทยออกไป13จังหวัดกระทรวงเกษตร9จังหวัดนะครับซึ่งงานปกติก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าให้เข้มข้นในพื้นที่ตรงนี้สำหรับในพื้นที่ที่ผมเรียนนะก็คือทั้งหมดในพื้นที่นอกเขตมีการดูแลกันอย่างไรนะครับผมเสริมท่านประธานบอกเลยครับว่าอันที่หนึ่งเนี่ยครับน้ำกินน้ำใช้ต้องเอาก่อนยกเรื่องน้ำกินน้ำใช้มาแล้วจะจัดการยังไงอันที่หนึ่งครับดูน้ำผิวดินน้ำผิวดินในพื้นที่ต่างๆมีเพียงพอไหมถ้าไม่พอมาอันที่สองครับน้ำผิวดินข้างเคียงเหมือนที่เอาแม่ต่ำมากวางพะเยาก็คือถ่ายเทจากที่1มาสู่ที่1เอาน้ำการถ่ายเทอันที่2
น้ำผิวดินที่ว่านั่นก็คือน้ำแหล่งน้ำในพื้นที
่
แม่น้ำลำคลองสาขาต่างๆ
ที่ผ่านมาในสู่แหล่งน้ำที่มีอยู
่แต่ถ้าน้ำใกล้เคียงก็คืออาจจะจากที่อื่นเพื่อมาช่วยในจุดที่กำลังเดือดร้อนอยู
่พอข้อ2ไม่พอไปดูน้ำบาดาลครับ
ตอนนี้ก็เจาะกันเยอะเหมือนกัน
น้ำบาดาลบ่อเก่าที่มีอยู่มันชำรุดมันเสียหายหรือเปล่าต้องไปเป่าไปล้างหรือเปล่าถ้าไม่พอตรงไหนของเก่าใส่ของใหม่เข้าไปเป็นงานเร่งด่วนนะครับแล้วยังไม่พออีกสุดท้ายก็แจกน้ำ นี่เห็นไหมฮะมาตรการมันมีอยู่มีความชัดเจนนี่พอมาถึงแวะถึงเขื่อนเนี่ยประมาณ10เขื่อนหลักๆที่เฝ้าจับตาระวังที่ถือว่ามีเขื่อนเป็นเขื่อนที่
เขื่อนดังๆทั้งนั้นเลย
ไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นกรณีแม่กวงหรือแม่งัดอย่างนี้เป็นต้นครับก็หรือไปอุบลรัตน
์
เพราะนั้นในแต่ละเขื่อนใน10เขื่อนเนี่ยทำยังไงการใช้น้ำจะยืดไปจนถึงสิ้นกรกฎาคมเช่นต้องปรับแผนการระบายน้ำส่งน้ำเป็นครั้งเป็นคราวนะครับเหมือนของแม่งัดนะครับส่งทุกวันศุกร
์
ศุกร์เสาร์อาทิตย์ต่อเนื่องกันส่งทุกวันศุกร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์คนมานักท่องเที่ยวมีนะครับอย่างที่ผ่านมาวันที่4 5 6ส่งรอบที่ผ่านมาประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตรรอบครั้งที่แล้วประมาณ 1.2 ถึง 1.5 ล้านเพราะนั้นการจัดการแบบเนี้ยนะครับพ้นถึงสิ้นกรกฎาคมแน่หรือเขื่อนอุบลรัตน์นะครับคาดว่าจะใช้น้ำใช้การที่มีอยู่ปัจจุบันถึงต้นเมษาน
ะ
คร
ับ
แต่ยืนยันครับถึงสิ้นกรกฎาคมเลยเพราะเราก็มีแผนที่จะใช้น้ำจากไอ้น้ำก้นอ่างอยู่แล้ว
ที่ต้องไปดดสำรวจน้ำก้นอ่างนี่คือวางเผื่อไว
้
หลังจากเมษาหรือว่าจะใช้ในช่วงนี้คะ
ก็ตั้งแต่นี้ไปจนถึงสิ้นกรกฎาคมมีโดยการจัดการน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ใช้การได้หรือน้ำก้นอ่างก็ต้องเอามาเป็นแผนที่จัดการไว
้รวมหมดแล้ว
ครับหรือของลำปาวนะครับเดี๋ยวก็ลดการระบายน้ำเนื่องจากจะมีพื้นที่ของลำปาวเป็นพื้นที่การเพาะปลูกข้าวอยู
่
นะครับเดือนพฤษภาไม่ต้องการน้ำแล้วหลังจากนั้นก็ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเท่านั้นก็สิ้นกรกฎา
ค
มเพราะนั้นจะเห็นว่าถึงแม้ว่า10เขื่อนที่เหมือนว่าน้ำน้อยเนี่ยแต่ในรูปแบบวิธีการบริหารจัดการในแต่ละเขื่อนเนี่ยจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปไม่ว่าจะปรับลดการระบายน้ำส่งน้ำเป็นรอบเวนหรือจะไปใช้น้ำในเขื่อนที่มีอยู
่
นะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบหรือการขนถ่ายน้ำนะครับอ
ัน
นี้ก็ขอเรียนให้ความชัดเจนตรงนี้ครับ
เป็นข้อมูลจากคุณทองเปลวกองจันทร์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานค่ะแต่ถ้าดูข้อมูลล่าสุดนะคะสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศจากเว็บไซต์ของกรมชลประทานก็จะพบว่าไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเขื่อนสิรินธรที่จังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าเขื่อนศรีนครินทร์ที่จังหวัดกาญจนบุรีปริมาณน้ำในเขื่อนเรียกได้ว่าลดลงทุกวันนะคะและถ้าเทียบกับวันเดียวกันของปีที่แล้วก็จะพบว่าวันนี้ของปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วค่ะโดยเฉพาะที่เขื่อนอุบลรัตน์นะคะถือว่าน่าเป็นห่วงที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรเขาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะกับแรงงานภาคการเกษตรนะคะแล้วก็พบว่าปริมาณน้ำต้นทุนที่เก็บกักใน33เขื่อนหลักรวมไปถึงอ่างต่างๆทั่วประเทศมีน้ำไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและอาชีพอื่นๆที่ต้องใช้น้ำมากค่ะซึ่งกรมชลประทานเองแม้ว่าจะบอกว่ามีเพียงพอแต่ก็ยังห่วงนะคะห่วงว่าจะส่งผลกระทบกับหลายพื้นที่ทั้งในและนอกเขตชลประทานค่ะขณะที่ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้รายงานสถานการณ์ภัยแล้งปี2558ต่อเนื่องถึงปีนี้2559นะคะหรือว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วจนถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ก็พบว่ามีความเสียหายครอบคลุมพื้นที่ 2.86 ล้านไร่แล้วนะคะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 271,000 รายค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรไม่สามารถจะปลูกพืชแล้วก็ทำนาได้ตามฤดูกาลไม่ใช่แค่ข้าวเท่านั้นนะคะยังหมายถึงพืชอื่นๆด้วยแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยสถานการณ์นี้ก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงค่ะแล้วก็เกิดผลกระทบต่อเนื่องกับภาวะเศรษฐกิจของชุมชนรวมถึงตัวเกษตรกรด้วยโดยเฉพาะแรงงานภาคการเกษตรนอกจากนี้ก็ยังพบนะคะว่าสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานภาคเกษตรเป็นอันดับแรกค่ะเพราะว่าเกษตรกรเกิดภาวะว่างงานแล้วก็ขาดรายได้ในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้งนะคะและเมื่อถามถึงนโยบายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนจากภาครัฐเพื่อให้พวกเขาสามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้จนเรียกได้ว่าผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ไปได้นะคะทางศูนย์ติดตามปัญหาภัยแล้งภัยพิบัติของกระทรวงเกษตรก็พบว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6ตุลาคมปีที่แล้วค่ะ2558เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งปี2558/2559 8มาตรการด้วยกันผ่าน45โครงการค่ะโดยมีหลายหน่วยงานทีเดียวร่วมกันขับเคลื่อนบูรณาการผ่านศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งนะคะ8มาตรการ45โครงการนั้นมีอะไรบ้างคงจะไม่ไปเจาะถึง45โครงการนะคะแต่ขอพูดถึง8มาตรการที่ว่านี้แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังมาตรการแรกก็คือการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการยังชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือนหากมีเหลือจึงจำหน่ายมาตรการนี้วงเงินกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะมาตรการที่2คือการชะลอขยายระยะเวลาชำระหนี้ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสินเชื่อให้เกษตรกรที่เป็นหนี้กับสถาบันการเงินมาตรการนี้วงเงินก็กว่า 6,000 ล้านบาทนะคะมาตรการที่3ค่ะการจ้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ในขณะที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้วงเงินกว่า 2,000 ล้านบาทนะคะมาตรการที่4ค่ะเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้งให้ชุมชนมีแผนพัฒนาความต้องการและเหมาะสมกับชุมชนวงเงิน147.67 ล้านบาทนะคะมาตรการที่5การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำส่งเสริมรณรงค์ให้วิถีการเกษตรและประชาชนประหยัดน้ำมาตรการนี้วงเงิน10ล้านบาทค่ะส่วนมาตรการที่6ก็คือการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มโอกาสใช้ประโยชน์จากน้ำต้นทุนที่เพิ่มขึ้นวงเงินกว่า 5,000 ล้านบาทนะคะมาตรการที่7การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะเพื่อสุขภาวะที่ดีจากโรคภัยและลดการสูญเสียทรัพย์สินทางการเกษตรอันนี้ไม่ได้ระบุวงเงินไว้นะคะส่วนมาตรการที่8ค่ะการสนับสนุนอื่นๆเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งวงเงิน307ล้านบาทนะคะรวม8มาตรการนี้ก็มีงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว 15,458.31 ล้านบาทค่ะก็อันนี้เป็นมาตรการก่อนหน้านี้ของรัฐบาลนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากนั้นก็มีคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติงบประมาณแล้วก็มีโครงการมีมาตรการต่างๆออกมาเรื่อยๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะคะส่วนผลของการดำเนินมาตรการนั้นก็ยังไม่สามารถวัดได้ในทันทีทันใดนะคะด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะคุณผู้ฟังเขาก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีนะคะให้พิจารณาร่างกฎหมายผลักดันให้โครงการประกันภัยพืชผลเนี่ยเป็นโครงการถาวรคุณลักษ์วัจนานวัฒน์นะคะไม่แน่ใจว่าดิฉันอ่านชื่อถูกหรือเปล่าขออภัยด้วยนะคะผู้จัดการธกส.เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเวลานี้อยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขการรับประกันภัยพืชผลเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่นอกเขตประกาศภัยพิบัติค่ะแล้วก็ผลักดันกฎหมายให้โครงการประกันภัยพืชผลเป็นโครงการถาวรครอบคลุมพืชทุกชนิดและมีทั้งการชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติและการซื้อประกันเพิ่มเพื่อให้เกษตรกรได้รับเงินชดเชยมากขึ้นจากเดิมที่เป็นโครงการนำร่องเฉพาะข้าวนาปีเท่านั้นสำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปีในปี2558ก็พบว่ามีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 92,000 รายนะคะแล้วก็จ่ายค่าชดเชยความเสียหาย57ล้านบาทแต่คาดว่าภัยแล้งที่รุนแรงในปีนี้จะทำให้เกษตรกรเข้าร่วมมากขึ้นโดยมีผลให้หนี้เสียธนาคารเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.14 ในปี58เป็นร้อยละ4ในปีนี้นะคะขณะที่คุณอรนุชไวนุสิทธิ์รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางก็บอกว่ากรมบัญชีกลางได้ขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินกรณีภัยแล้งนะคะจากเดิมนั้นจังหวัดละ20ล้านบาทเป็น50ล้านบาทในพื้นที่ประกาศเขต ภัยพิบัติแล้งค่ะเพื่อที่จะเพิ่มความคล่องตัวและก็ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นด้านของการบรรเทาสาธารณภัยนะคะการแพทย์หรือว่าการจัดหาน้ำค่ะเรียกได้ว่าวิกฤตไปทุกหย่อมย่านะคะสำหรับสถานการณ์น้ำของไทยในเวลานี้ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปานะคะทั้งในเขตนครหลวงและภูมิภาครวมไปถึงแผนรับมือซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มจะกังวลแล้วโดยเฉพาะเมื่อมีบางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินค้าเตรียมที่จะควบคุมให้น้ำเนี่ยเป็นสินค้าอ่อนไหวเอ๊ะสถานการณ์นี้นั่นหมายความว่าเราวิกฤตขนาดนั้นเลยเหรอกลับมาติดตามเรื่องนี้รวมถึงหลากหลายวิธีง่ายๆค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ได้สักครู่ค่ะ
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาความวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสถานการณ์ภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
แต่ละคนคงจะมีวิธีการประหยัดน้ำที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะยกเว้นการล้างรถในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแทนบางคนอาจจะใช้บัวรดน้ำแทนการใช้ใส่ยางถ้าเราเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองทบทวนการใช้น้ำในแต่ละวันประหยัดน้ำเท่าที่สามารถจะทำได้เท่านี้ก็น่าจะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้ครับ
แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
คนเมืองกับน้ำห่างไกลกันมากเราลองถามคนเมืองเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ
ก็ไม่สนใจเฉย
ๆก็รู้นะแต่ไม่อยากทำหรอกความในใจของน้ำน้ำแล้งเกี่ยวอะไรกับเรา
ปีนี้จะแล้งมากขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัด
สงสารเกษตรกรจังเลยนะพ่อ
สงสารจริงๆนั่นแหละแม่แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นี
่โอ้ไม่นะปีนี้ฝนจะตกน้อยเหรอเนี่ยแล้วดูพวกมนุษย์ใช้งานเพื่อเราสิไหลไฟฟรีๆไปทีละหยด
แต่น้ำแล้งก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเราเลยนี
่ใครว่าน้ำแล้งไม่เกี่ยวกับเราทุกครั้งที่เปิดก๊อกก็มีน้ำไหลออกมาให้ใช้ตราบใดที่มีเงินจ่ายไม่เห็นจะต้องประหยัดเลยถ้าเราคิดแบบนี้เราอาจใช้น้ำโดยไม่รู้ตัวถึงวันละ200ลิตรทั้งนี้จริงๆใช้น้ำแค่วันละ50ลิตรก็เหลือเฟือแล้วถ้าคนไทยใช้น้ำแบบนี้ทุกคนก็เหมือนเราเทน้ำทิ้งกว่า 15,000 ล้านลิตรต่อวันซึ่งเท่ากับสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 10,000 สระแล้วน้ำแล้งเพราะอะไรเคยสงสัยไหมว่าน้ำที่เราใช้มาจากไหนมันมีวันหมดไปหรือเปล่าคำตอบคือน้ำที่เราใช้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งกักเก็บน้ำเปรียบเสมือนธนาคารน้ำของคนทั้งประเทศซึ่งน้ำก็จะลดลงจากการใช้งานและการถ่ายเทโดยธรรมชาติแต่ก็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณฝนฝนจึงช่วยให้เรามีน้ำหมุนเวียนในระบบเพียงพอแต่ถ้าปีไหนฝนแล้งน้ำที่มีอยู่เท่าเดิมก็จะลดลงเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดเกิดเป็นภัยแล้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองในวันนี้ก็เท่ากับเรากู้น้ำจากอนาคตมาใช้ล่วงหน้าในปี2558ภัยแล้งเป็นเหตุให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาดทุนกว่า 11,900 ล้านบาทยังไม่นับพืชผลอื่นๆที่เสียหายกว่า 14,000 ล้านบาทพอภาคเกษตรขาดทุนธุรกิจอื่นก็ได้รับผลกระทบจากที่ลำบากอยู่แล้วก็ลำบากกันไปทั้งหมดยิ่งปีไหนภัยแล้งยาวนานกว่าที่คิดพืชผักก็แพงขึ้นแต่คุณภาพลดลงน้ำจึงไม่ใช่ปัญหาของชาวนาชาวสวนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาของเราทุกคนเริ่มเปลี่ยนด้วยกันวันนี้แปรงฟันเสร็จบ้วนปากโดยใช้แก้วจะใช้น้ำเพียงครึ่งถึง1ลิตรแต่ถ้าปล่อยน้ำทิ้งไว้จะสิ้นเปลืองกว่า30ลิตรเมื่ออาบน้ำเปิดฝักบัวเฉพาะราดและล้างตัวจะใช้น้ำเพียง30ลิตรแต่ถ้าเปิดทิ้งไว้อาจใช้ถึง90ลิตรเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะล้างจานหรือล้างผักผลไม้เพียงใช้ภาชนะรองน้ำไว้ก็จะประหยัดน้ำได้ถึง9ลิตรต่อนาทีมาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เราทุกคนในประเทศไทยมีน้ำใช้ไปอีกนานแสนนาน
ฮึบ เราจะไม่ยอมไหลตายไปด้วยเปล่าประโยชน์โอ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้ว
โอ้วันนี้น้ำไม่ค่อยไหลเลยนะแม
่นี่คุณคะอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้สิคะช่วยประหยัดค่าน้ำบ้างหากรับผิดชอบ
โอ้ปิดน้ำปิดน้ำ
รอดแล้วพวกเรา
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดวงดาวอิสุริยะทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับเรื่องราวของวิกฤตน้ำแล้งนะคะช่วงนี้ดวงดาวเปิดรายการด้วยบทเพลงประหยัดน้ำค่ะขับร้องโดยคุณกอล์ฟ The Voice นะคะช่วงที่แล้วเราฟังสถานการณ์น้ำและคำยืนยันจากกรมชลประทานในฐานะหน่วยงานหลักบริหารจัดการน้ำให้กับภาคส่วนต่างๆกันไปแล้วนะคะก็ชัดเจนว่าปริมาณน้ำในเขื่อนหลักก็น้อยฝนก็ไม่ตกเหนือเขื่อนน้ำเค็มยังรุกอีก สถานการณ์เหล่านี้กระทบต่อเนื่องค่ะไปถึงการผลิตน้ำประปาทั้งส่วนภูมิภาคและนครหลวงนะคะดวงดาวเข้าไปดูข้อมูลค่ะในเว็บไซต์ของการประปานครหลวงก็พบว่าจริงๆแล้วเขามีมาตรการรับมือเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำและคุณภาพน้ำการบูรการแผนงานทุกด้านทั้งน้ำดิบการผลิตสูบจ่ายประปาให้บริการและงานสนับสนุนอื่นๆหรือแม้แต่การประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานในการควบคุมระดับการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบคุณภาพน้ำดิบนะคะรวมถึงเพื่อการผลิตน้ำประปาด้วยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือกับกรมฝนหลวงนะคะว่าถ้าสภาพอากาศมีความพร้อมเนี่ยก็จะดำเนินการทำฝนเทียมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะส่วนมาตรการอื่นๆค่ะการประปานครหลวงระบุว่าจะพิจารณานำน้ำในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่จะลดการใช้น้ำลดการผลิตน้ำนะคะ 10% ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขนแล้วก็ปรับลดแรงดันน้ำช่วงกลางคืนหรือว่า 5 ทุ่มถึงตี 5 เพื่อที่จะลดพฤติกรรมการใช้น้ำของประชาชนนะคะซึ่งมาตรการนี้ก็ดำเนินการมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วค่ะและจากมาตรการต่างๆเหล่านี้นะคะคุณณรงค์ฤทธิ์ศรีสถิตนรากูลรองผู้ว่าการประปานครหลวงด้านการผลิตและส่งน้ำก็ยืนยันค่ะว่าประชาชนในเขตรับผิดชอบของการประปานครหลวงจะมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคในช่วงหน้าแล้งปีนี้แต่ว่าก็ต้องไม่ประมาทนะคะไปฟังเสียงยืนยันเรื่องนี้กันอีกครั้งค่ะ
ของการประปานครหลวงมีพื้นที่ในความรับผิดชอบอยู่3จังหวัดนะครับคือกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการในเรื่องภัยแล้งปีนี้ของการประปานครหลวงยืนยันได้ว่าเราสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับโดยที่ผู้ใช้น้ำต้องร่วมมือร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดซึ่งจากสถานการณ์ของแรงนี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2558มาจนถึงจะสิ้นสุดหน้าแรงนี้ก็คือในเดือนเมษายน2559เนื่องจากประเทศไทยเราเจอภัยแล้งมาเป็นปีที่3ติดต่อกันฉะนั้นจะเห็นว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเมื่อเทียบกันปีต่อปีปีนี้จะมีปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนต่ำกว่าปีที่ผ่านๆมาร่วม 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่ทางผู้ใช้น้ำเนื่องจากว่าเขาเจอสภาวะภัยแล้งมาติดต่อกันแล้ว2ปีฉะนั้นปีนี้เขาก็มีความตระหนักจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีนี้มาเดือนพฤศจิกายนข้อมูลที่การประปานครหลวงมีอยู่ผู้ใช้น้ำนี่ใช้น้ำประหยัดเพิ่มมากขึ้นครับ
คือแสดงว่าถ้าเทียบข้อมูลการใช้น้ำในเขตประปานครหลวงทั้งหมดกี่ครัวเรือนที่ใช้ของประปานครหลวง
มีอยู่ประมาณ2ล้านกว่ารายนะครับประมาณ2ล้าน2แสนรายเทียบเป็นจำนวนผู้ใช้น้ำก็ประมาณ11ล้านละ11ล้าน
ล้านคน
11ล้านคน
11ล้านคนแต่ว่า2ล้านกว่าครัวเรือน
ใช่ครับ
11ล้านคนแต่ว่าแสดงว่าตอนนี้การบริโภคเฉลี่ยต่อคนนี่คือประมาณเท่าไหร่เพราะว่าจากข้อมูลก็คือบอกว่าคนไทยเนี่ยจริงๆใช้น้ำสิ้นเปลืองเป็นอันดับ3ของอาเซียนเลยนะคะ
คือถ้าเทียบปี2558นะครับ12เดือนนั่นเราเฉลี่ยมาต่อคนต่อวันจะใช้ประมาณ219ลิตร
219ลิตรต่อคนต่อวัน
ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นปี2557จะตกอยู่ที่ประมาณ225ลิตรต่อคนต่อวันฉันจะเห็นว่าลดลงมาได้ประมาณ6ลิตรต่อคนต่อวันครับ
ก็แสดงว่าคือมีความตระหนักเพิ่มมากขึ้น
ใช่ครับ
แต่ว่าที่น่ากังวลเรื่องของน้ำเค็มปีนี้ยังต้องกังวลอยู่ไหมคะ
ด้วยการบริหารจัดการที่ดีของกรมชลประทานแล้วก็ของการประปานครหลวงนะครับจะเห็นว่าปีนี้เราเฝ้าจับตาดูค่าน้ำเค็มในน้ำดิบที่ลงสู่น้ำสำแลนะครับเรามีค่าเกณฑ์เฝ้าระวังอยู่ที่ไม่เกิน 0.25 กรัมต่อลิตรตั้งแต่หน้าแล้งมาเดือนพฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันนี้มีวันที่เกิน 0.25 กรัมต่อลิตรเพียงแค่3วันเองแล้วก็เป็นช่วงสั้นๆครับไม่เกินชั่วโมงครึ่งครับ
แสดงว่าจะไม่มีเหตุการณ์เหมือนน้ำกร่อยแบบปีที่แล้วที่เคยมีในบางพื้นที่เจอน้ำกร่อยเข้าไป
ครับปีนี้ยืนยันว่าไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นครับเนื่องมาจากว่าประสบการณ์ที่เราบริหารจัดการเรื่องน้ำเค็มนี่มาติดต่อกัน2ปีก็มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นการฉันปีนี้เห็นว่าผ่าน ผ่านมาได้ด้วยดีครับ
ค่ะสามารถยืนยันกับคน11ล้านคนในเขตการประปานครหลวงได้ว่าปีนี้มีน้ำใช้จนถึงกรกฎาคมแน่นอนจนกว่าฝนจะมาใหม่
ใช่ครับซึ่งมองว่าไม่เพียงแต่เรายืนยันว่ามีน้ำใช้จนถึงพ้นแล้งนี่ไปเข้าหน้าฝนนะครับเรายังยืนยันด้วยว่าจะไม่มีน้ำเค็
ม
จะไม่มีน้ำลดกร่อยในน้ำประปาครับ
ค่ะคุณณรงค์ฤทธิ์ศรีสถิตนรากูลเป็นรองผู้ว่าการประปานครหลวงด้านการผลิตและส่งน้ำนะคะมาตรการรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญค่ะคุณผู้ฟังที่คนไทยร่วมมือได้ไม่ยากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเรือนที่ทำงานภาคบริการห้างร้านต่างๆธุรกิจอุตสาหกรรมก็ร่วมได้ไม่ยากนะคะแค่ปรับเปลี่ยนบางพฤติกรรมเท่านั้นซึ่งทางการประปานครหลวงเขาก็มอบส่วนลดค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำด้วยค่ะถ้าสามารถที่จะลดการใช้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะฟังจากการประปานครหลวงกันไปแล้วมาฟังจากคุณจิรชัยมูลทองโรยประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคกันบ้างค่ะทั้งสถานการณ์มาตรการนโยบายและแผนรับมือ
ปี58เนี่ยเรามีสาขาที่ประสบภัยแล้งทั้งหมด33สาขาจากสาขาทั่วประเทศเราเนี่ย234สาขานะงั้นในปี58เราก็มีการบริหารจัดการไปในระดับหนึ่งนะครับไม่ว่าจะไปแหล่งน้ำดิบมันขาดแคลนก็ไปหาแหล่งน้ำดิบอื่นนะหรือเจาะบ่อบาดาลก็ว่าไปนี่ปี59ปี59เราก็คาดการณ์ว่าจากของเดิม33ปี59จะอีกสักเท่าไหร
่
นะครับที่จะประสบปัญหาสรุปเป็นตัวเลขในเบื้องต้นเมื่อปลายปีที่แล้วประมาณ51สาขา
ค่ะ
นะครับใน51สาขาใน32จังหวัดตอนนี้เราก็บอกว่าปัญหาเราที่เกิดขึ้นคือ1ขาดแคลนน้ำดิบนะครับน้ำดิบที่จะมาผลิตน้ำประปา
ค่ะ
เพราะว่าน้ำดิบเนี่ยเราอาศัยชลประทานเนี่ยเป็นหลักนะครับของชลประทานที่ส่งมาให้นี่ชลประทานก็มีภาระมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่อื่นๆนะครับแล้วก็มาถึงเราที่จริงแล้วประปาเราใช้น้ำมาผลิตเพียงแค่ 10% ของน้ำที่มีอยู่แต่ละพื้นที่นั่นเอง
ค่ะ
แล้วก็ตามใน51สาขาเนี่ยประสานกรมชลประทานก็ประกบนะประกบกับประปาว่า51สาขาที่มีปัญหาเนี่ยชลประทานจะดูแลโดยใกล้ชิดนะครับเอาจากแหล่งน้ำไหนแล้วก็ตามผมนโยบายของการประปาภูมิภาคเนี่ยเราก็ให้ทุกสาขาเนี่ยไปหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที
่
นอกจากอาศัยน้ำของชลประทานอย่างเดียวแล้วไปหาแหล่งน้ำอื่น
หลายคนก็อาจสงสัยเหมือนกันแหล่งน้ำอื่นมีไหมเพราะว่าดูไปทางไหนเนี่ยมันแห้งมันทุกหัวและแห้ง
ใกล้เนี่ยจากอู่ทองสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้แหล่งน้ำของชลประทานเป็นหลักแต่อยู่ๆก็มีแก้มลิงนะครับกักเก็บน้ำตั้ง500ไร่ที่อู่ทอง
มาจากไหน
เป็นเรื่องที่กรมชลประทานเนี่ยมีการบริหารการน้ำกรณีที่น้ำหลากก็จะเอาน้ำมาเก็บเอาไว้เขาเรียกเป็นแก้มลิงแล้วก็ขอใช้น้ำตรงเนี้ยนะครับเอามาเป็นส่วนเสริมในน้ำดิบ
มันปลอดภัยหรือเปล่าน้ำ
แน่นอนก่อนที่เราจะเอามาใช้เอามาผลิตเนี่ยเราต้องดูว่าน้ำมีคุณภาพที่เอามาผลิตน้ำประปาได้หรือไม
่
ก็ขั้นตอนการผลิตเนี่ยก่อนเอาน้ำมาผลิตประปาดูก่อนว่าน้ำใช้ได้ไหมก่อนน้ำออกจ่ายให้ชาวบ้านก็ดูอีกทีนึงว่าโอเคไหม
ค่ะ
งั้นแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่แต่พื้นที่เนี่ยเราระดมให้สาขาเนี่ยไปหามาที่พะเยาจังหวัดพะเยาเนี่ยเราใช้น้ำกว้านพะเยาเป็นหลักใครจะไปคิดว่าฟ้านพะเยาใหญ่โตขนาดนี้น้ำจะน้อยไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ก็สายชลประทานว่าขอน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ต่ำส่งน้ำมาช่วยที่ฟ้านพะเยาหน่อยนะแล้วก็ไปมีแหล่งน้ำสำรองที่หนองขวางที่ล่องติ้วเพราะงั้นแหล่งน้ำในพื้นที่เนี่ยยังมีอีกเยอะที่เรายังไม่ได้ไปใช้เพราะงั้นวิธีหารจัดการเราก็คือประปาวิภาคเนี่ยเราเตรียมความพร้อมในเรื่องงบประมาณแล้วล่ะนะครับ51สาขาเตรียมความพร้อมในงบประมาณ2,096 ล้านบาท2,096 ล้านบาทเป็นเรื่องของ1วางท่อน้ำดิบนะครับ2ก็คือไปจัดหาแหล่งน้ำสำรองเช่นบ่อบาดาล3ก็คือในเรื่องไปตั้งโมบายแพนสถานีผลิตน้ำชั่วคราวตามแหล่งน้ำต่างๆแล้วผลิตตามอ่ะ
คืออันนี้วางแผนรับมือไว้แล้วแต่ว่าในจุดที่หลายๆจุดที่เริ่มเป็นข่าวมาอย่างเช่นที่เชียงใหม่เขื่อนแม่งัดเขื่อนแม่กวงเนี่ยน้ำเหลือน้อยแล้วจะมีน้ำเพียงพอให้อุปโภคบริโภคไหมนครราชสีมาก็มีบางพื้นที่ที่เริ่มประสบปัญหาแล้วฉะเชิงเทราก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะต้องจ่ายน้ำเป็นบางเวลา
คือโทษนะสื่อที่ออกไปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยเราเตรียมการไว้พร้อมแล้วนะครับเพราะงั้นอันที่บางทีพี่น้องประชาชนพอเห็นข่าวหนังสือพิมพ์ก็ตลกไปแล้วนะที่จริงแล้วเรื่องเหล่านี้ทางชลประทานดูแลเราโดยใกล้ชิด ในปีนี้นะฮะปี59เนี่ยอย่างน้อยในเรื่องของน้ำอุปโภคชลประทานถือเป็นอันดับหนึ่งก่อนแหละนะครับเพราะนั้นในเรื่องหลายพื้นที่เนี่ยเราเองเราขณะเนี้ยเราก็เตรียมน้ำเอาไว้เช่นบางพื้นที่เราจ่ายน้ำเป็นบางเวลาก็มีนะครับเตรียมสำรองให้ยาวขึ้นนะครับเพราะโครงการที่มีอยู่เนี่ยขณะนี้ก็เร่งในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพื่อให้มันทันในช่วงเมษายนนี้อย่างยกตัวอย่างที่นครสวรรค์ที่อำเภอไผ่สาลีเนี่ยมีติดอันดับ1ภัยแล้งมาตั้ง 3-4 ปีแล้วปีนี้เราไปได้แหล่งน้ำสำรองที่ตะเคาะที่ไผ่สาลีมีอ่างเก็บน้ำมีความจุน้ำตั้งเกือบ20ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับไปได้แหล่งน้ำสำรองตรงนี้เอามาผลิตน้ำแล้วยืนยันชาวไผ่สาลีเลยว่าภายในเมษายน2559เนี่ยท่านจะได้ใช้น้ำประปาแน่นอนแล้วปิดบัญชีภัยแล้งสำหรับภัยสลีได้เลย
แต่สมมติอย่างในพื้นที่อื่นที่เขาต้องใช้ประปาหมู่บ้านแล้วเขาไม่มีแหล่งน้ำตรงนี้เข้าไปช่วยเหลือเขาได้ไหม
ครับเรื่องตรงนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะอย่างของท้องถิ่นเนี่ยนะครับท้องถิ่นเขาจะมีปลาหมู่บ้านมีประปาดำเนินการเองนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไปส่งเสริมในเรื่องของเชิงวิชาการแต่เรายังสนับสนุนอีกอย่างนึงก็คือในพื้นที่ห่างไกลที่ประปาเราไปไม่ถึงทางท้องถิ่นนะครับจะเอารถบรรทุกน้ำมารับน้ำจากการประปาของเราเอาไปแจกจ่ายกรมป้องกันภัยพลเรือนเอาล้มทุกน้ำมาแจกแล้วเอาเราไปแจกจ่ายหรือแม้กระทั่งเราเองก็ตาม
ก็คือยังมีบริการแบบนี้ให้อยู
่ครับ
คุณจิรชัยมูลทองโรยเป็นประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคนะคะในขณะที่หน่วยงานหลักด้านการจัดการน้ำบอกว่ามีน้ำกินน้ำใช้แน่ๆถ้าบริหารจัดการดีๆและคนไทยร่วมมือกันแต่ว่าอีกฝากนึงค่ะกรมการค้าภายในกลับพิจารณาเตรียมที่จะขึ้นบัญชีน้ำดื่มให้เป็นสินค้าควบคุมขั้นสูงสุดนะคะโดยได้เรียกประชุมผู้ผลิตน้ำดื่มเข้าประเมินสถานการณ์รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยจะกำหนดให้น้ำดื่มเป็นสินค้าอ่อนไหวหรือว่าอยู่ในกลุ่มบัญชีควบคุมขั้นสูงสุดเพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่สามารถติดตามปริมาณและราคาได้อย่างใกล้ชิดซึ่งการกระทำเหล่านี้ก็จะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะคะไม่ให้ตื่นตระหนกและกักทุนหลังพบว่าห้างสรรพสินค้ามียอดขายน้ำดื่มเพิ่มขึ้นส่วนถ้าพบว่าการมีการขาดแคลนหรือว่าขายเกินราคาก็จะใช้กฎหมายเข้าไปดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งและมาตรการที่กรมการค้าภายในเตรียมขึ้นบัญชีน้ำดื่มให้เป็นสินค้าควบคุมขั้นสูงสุดก็ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยค่ะคุณผู้ฟังเริ่มไม่มั่นใจว่าจะมีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอความกังวลนี้สะท้อนได้จากคำสั่งซื้อน้ำดื่มที่สูงขึ้นจนผู้ประกอบการน้ำดื่มบางรายต้องเร่งผลิตเต็มกำลังติดตามจากรายงานของคุณสิริมาทรงกลิ่นกันค่ะ
ยอดขายน้ำดื่มบรรจุขวดของร้านค้าแห่งนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วงเดือนที่ผ่านมาลูกค้าบางส่วนกังวลว่าอาจจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้ในช่วงภัยแล้งจึงเร่งซื้อไว้สำรองเมื่อมีความต้องการมากขึ้นร้านค้าจึงปรับตัวสั่งน้ำดื่มมาสต็อกเอาไว้เพิ่มซึ่งยังคงได้สินค้าจากผู้ผลิตรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง
ยังแต่ละบริษัทยังไม่ได้พูดค่ะยังไม่ได้บอกว่าน้ำไม่มีคือยังไม่มีแต่ว่าลูกค้าเราก็เริ่มจะไอ้นั่นกันนะคะตื่นตัวกันแต่ว่าทางที่เขาส่งเรายังไม่มีบอกมาว่าน้ำจะขาดอะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะยังนิ่งๆอยู่อะค่ะ
พี่เองก็เตรียมที่จะสต็อก
ก็เตรียมอยู่ค่ะก็เหมือนที่ว่าเดือนนี้สัก50เดือนหน้าเดือนอาจจะเพิ่มขึ้นกว่านี้
ค่ะ
ก็ต้องดูอีกทีนึง
กังวลไหมคะเรื่องภัยแล้งเนี่ย
ก็กังวลอยู่นะเพราะเคยเจอปีที่แล้วไม่กี่วันเองก็โอ้โหแทบไม่มีน้ำอาบเลยค่ะ
ไม่ต่างจากผู้ผลิตรายนี้ที่ยอมรับว่าการผลิตน้ำยังทำแบบวันต่อวันไม่มีสต็อกเก็บไว้แต่ละวันต้องเพิ่มเวลาการผลิตน้ำดื่มจ้างคนงานทำงานล่วงเวลาเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอแต่ไม่สามารถรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้าใหม่ได้
ก็กำลังผลิตตอนนี้ที่เราส่งอยู่เนี่ยก็ยังพอสำหรับลูกค้าเรานะครับลูกค้าเจ้าใหม่ๆเราก็ยังไม่ได้ตอบสนองเท่าไหร่แต่ลูกค้าเก่าเนี่ยคิดว่าเราก็ดูแลได้อย่างดีอ่ะพอดูแลได้เต็มที
่คำสั่งซื้อที่มีเข้ามาเป็นจำนวนมากก็ทำให้ผู้ผลิตน้ำดื่มต้องเร่งบรรจุน้ำลงขวดนะคะแล้วก็ส่งต่อเนื่องในทันทีค่ะเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าขณะที่ตัวผู้ผลิตเองนะคะก็ต้องเตรียมแผนรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นโดยการเตรียมซื้อถังเก็บน้ำดิบเอาไว้เพื่อรองรับกับความต้องการในอนาคตค่ะ อุทัยวันเกตบุญมีเจ้าของโรงงานผลิตน้ำดื่มอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีบอกว่าขณะนี้ต้องเพิ่มการส่งน้ำจาก3เที่ยวเป็น5เที่ยวต่อวันคิดเป็น700ถึง800ถังต่อวันขณะเดียวกันสต็อกที่เคยมีก็ไม่เพียงพอภัยแล้งในปีที่ผ่านมาเป็นบทเรียนทำให้ปีนี้ต้องวางแผนรับมือกับปัญหาการขาดน้ำหากผลิตส่งน้ำให้ลูกค้าไม่ทันก็อาจเสียลูกค้าทันที
ก็ถ้าน้ำส่งมาไม่พอเราเองเราก็ไม่มีน้ำที่จะเข้าไปถังเครื่องกรองแล้วก็ส่งลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะก็มีผลเยอะทำให้เราต้องเพิ่มถังเพิ่มถังเก็บน้ำดิบถังเก็บน้ำดีคือเราต้องสต๊อกน้ำมากขึ้นนะคะทั้งน้ำดิบและน้ำดี
สต๊อกน้ำที่เป็นน้ำผลิตน้ำดื่มที่มากขึ้นกี่เท่าตัว
มากขึ้นถ้าอย่างปีนี้น้ำดิบกะว่าจะมากขึ้นอีกสักประมาณ 30-50% จากเดิมที่เราเก็บนะคะอาจจะต้องเพิ่มอย่างตอนนี้มีถังอยู่5ถัง3,500ลิตรก็ปีนี้อาจจะเพิ่มอีกสัก2หรือ3ถังประมาณนี้ต้องมีเพิ่มคือเรายังไม่แน่ใจสถานการณ์ปีนี้ว่าจะเป็นยังไงค่ะ
แม้ปัจจุบันจะมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการยังไม่ขึ้นราคาขายเนื่องจากน้ำที่เป็นต้นทุนยังอยู่ในราคาเดิมสอดคล้องกับข้อมูลของกรมการค้าภายในที่ได้รับรายงานว่าน้ำดื่มบรรจุผนึกในห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกมียอดขายเพิ่มขึ้นแต่อธิบดีกรมการค้าภายในเชื่อว่ายังไม่ใช่สถานการณ์การกักตุนสินค้าแต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะมีน้ำดื่มอย่างเพียงพอจึงเรียกประชุมผู้ผลิตน้ำรายใหญ่จำนวน11รายสมาคมและชมรมเครื่องดื่มเข้าหารือทั้งแง่ของการควบคุมคุณภาพปริมาณราคารวมทั้งการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งรุนแรง
ในกระบวนการผลิตเราใช้น้ำบาดาลซึ่งมีน้ำเพียงพอนะคะที่จะผลิตออกมาเป็นน้ำดื่มน้ำขวดบรรจุขวดจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยได้อย่างเพียงพอ
สถานการณ์การจำหน่ายน้ำดื่มในปัจจุบันยังเป็นไปตามปกติแต่การกำหนดให้น้ำดื่มขึ้นเป็นบัญชีสินค้าอ่อนไหวหรือกลุ่มบัญชีควบคุมขั้นสูงสุดเพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่ติดตามปริมาณและราคาได้อย่างใกล้ชิด
ขอบคุณรายงานจากคุณสิริมาทรงกลิ่นนะคะผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจของไทย PBS ค่ะมาถึงวันนี้แค่ภาวนาให้สถานการณ์ไม่วิกฤตไปกว่านี้คงไม่พอแล้วนะคะถ้ายังอยากมีน้ำกินน้ำใช้อย่างปกติถึงเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังที่คนไทยจะต้องช่วยกันช่วงนี้เราไปฟังวิธีง่ายๆที่จะช่วยประหยัดน้ำผ่านกิจวัตรประจำวันกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มกันที่11วิธีประหยัดน้ำจากการประปานครหลวงค่ะ
เป็นการปลูกจิตสำนึกให้น้องๆเกิดการตระหนักถึงคุณค่าของน้ำและรู้จักประหยัดน้ำวันนี้พี่น้ำใสมีหลากหลายวิธีที่จะช่วยการประหยัดน้ำมานำเสนอค่ะรู้แล้วต้องนำไปบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องรับรู้ด้วยนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพฤติกรรมที่ว่านั้นมีอะไรกันบ้างข้อ1พึงกระทำตรวจก๊อกน้ำอย่างสม่ำเสมอข้อ2 อย่าทำเผลอถ้าหากเจอท่อแตกรั่วข้อ3 ยามอาบน้ำสุดชื่นฉ่ำใช้ฝักบัวข้อ4 ประหยัดชัวร์ใส่แก้วกลั้วน้ำแปรงฟันข้อ5 เมื่อซักผ้ารวมกันมาอย่าเดียดฉันข้อ6 คราบหมดพรันเมื่อเช็ดก่อนตอนล้างจานข้อ7เช็ดถูพื้นให้เงาลื่นด้วยน้ำถังข้อ8ทุกครั้งเมื่อล้างผักตักน้ำรอข้อ9ล้างรถได้โดยไม่ใช้จากสายยางข้อ10ทำง่ายจังรดต้นไม้ใช้ฝักบัวข้อ11เมื่อต่อปั๊มอย่าไปจ้ำกับพ่อเมนประหยัดกันเห็นทำให้เป็นนิสัยเอ้ยนี่ละค่ะวิธีที่จะช่วยประหยัดน้ำอย่างง่ายที่ใครๆก็สามารถร่วมด้วยช่วยกันได้เพื่อวันข้างหน้าเราจะได้มีน้ำไว้กินไว้ใช้อย่างไม่ลำบากยังไงละคะ
อ เป็นวิธีประหยัดน้ำที่ทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะแทบจะไม่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันหรือว่าต้องประหยัดกันแบบสุดโต่งชนิดที่ว่าไม่อาบน้ำไม่ซักผ้าไม่ล้างจานนะคะคราวนี้มาฟังกันต่อค่ะกับ9วิธีที่ไทย PBS อยากจะขอชวนคนไทยร่วมใช้น้ำอย่างประหยัด
9วิธีใช้น้ำอย่างประหยัด 1. รองน้ำใส่ถังใช้ถูกพื้นรู้ไหมคะว่าเปิดน้ำจากก๊อกโดยตรงซักไม้ถูพื้นจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมากถึง200ลิตรใน5นาที2. รองน้ำใส่ถังใช้เช็ดล้างรถช่วยประหยัดน้ำกว่าใช้สายยางถึง300ลิตรต่อครั้ง 3. น้ำสุดท้ายอย่าทิ้งน้ำสุดท้ายจากงานบ้านเช่นล้างผักล้างจานเอามารดน้ำต้นไม้ได้อีก 4. ใช้ฝักบัวแทนสายยางในการรดน้ำต้นไม้ซึ่งจะประหยัดน้ำได้มากกว่า 5. เช็ดก่อนล้างรวมเช็ดเศษอาหารบนจานก่อนล้างจะช่วยลดการใช้น้ำได้มากขึ้น 6. ปิดก๊อกขณะแปรงฟันใช้แก้วน้ำแทนการเปิดน้ำจากก๊อกโดยตรงประหยัดน้ำได้ถึง9ลิตร 7.เสิร์ฟน้ำน้อยลงหรือลดขนาดแก้ว 8. ไม่กดน้ำเกินจำเป็นและไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหาร 9. ตรวจสอบจุดรั่วซึมมันตรวจสอบการรั่วของน้ำเพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์
ไม่ยากเลยใช่ไหมคะปฏิบัติด้วยตัวเองได้ง่ายๆแล้วก็อย่าลืมบอกต่อคนข้างๆให้ช่วยกันประหยัดด้วยนะคะซึ่งดวงดาวก็อยากจะบอกต่ออย่างวิธีของดวงดาวเองนะคะปกติแล้วเนี่ยก็จันทร์ถึงศุกร์ก็จะทำงานเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวันพักผ่อนรวมไปถึงเป็นวันที่จะต้องเป็นคุณแม่บ้านนะคะและหนึ่งในกิจวัตรที่จะต้องทำประจำทุกสัปดาห์ก็คือการซักผ้าของสมาชิกทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะน้ำแรกที่ซักออกมาก็อาจจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะต้นไม้เนี่ยจะตายหรือเปล่าเพราะว่าน้ำแรกที่ล้างผ้าที่เราซักเนี่ยก็จะมีคราบของผงซักฟอกเยอะอันนี้ก็ดวงดาวไม่แน่ใจนะคะว่าวิธีที่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถเอาไปรดได้หรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่กล้าที่จะเอาไปรดน้ำต้นไม้แต่น้ำที่2น้ำที่3แน่นอนค่ะเอาไปรดน้ำต้นไม้แต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าของลูกชายนะคะอันนี้ก็จะแน่นอนว่าเราจะใช้เราไม่ใช่ผงซักฟอกที่มีประสิทธิภาพสูงมากเหมือนซักผ้าผู้ใหญ่ก็จะเป็นน้ำยาซักผ้าแบบอ่อนๆเพราะฉะนั้นตั้งแต่น้ำแรกน้ำที่2ที่3เนี่ยดวงดาวก็จะเก็บไว้เพื่อที่จะซักถุงเท้าหรือไม่ก็ผ้าถูพื้นหรือไม่ก็เอาไปไว้ขัดถูลานหน้าบ้านอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะไม่จำเป็นต้องต่อน้ำจากก๊อกซึ่งเป็นน้ำใหม่มาขัดมาล้างแต่อย่างใดนะคะส่วนน้ำที่ซักถุงเท้าหรือผ้าแล้วเนี่ยก็แน่นอนเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้อีกเรียกได้ว่าการรดน้ำต้นไม้ทุกต้นในบ้านไม่จำเป็นต้องใช้น้ำใหม่เลยเป็นวิธีง่ายๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็อย่างเช่นน้ำที่ล้างจานค่ะคุณผู้ฟังน้ำที่ล้างจานอันนี้เราก็เอาไปรดน้ำต้นไม้ได้เหมือนกันนะคะคือไม่จำเป็นต้องสุดโต่งปล่อยให้หญ้าตายปล่อยให้ต้นไม้ตายนี่แหละค่ะเป็นวิธีง่ายๆเพราะว่าแค่ปรับเปลี่ยนบางกิจวัตรเสียเวลานิดหน่อยในการรองน้ำที่เหลือนี้นะคะไปใช้ก็ลดความสะดวกสบายลงไปบ้างแต่วิธีเหล่านี้ก็ช่วยคนไทยอีกมากที่เขากำลังขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะเกษตรกรที่ไม่มีน้ำทำการเกษตรนะคะดวงดาวเชื่อค่ะคุณผู้ฟังว่าวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ไม่เหลือบากกว่าแรงที่คนไทยจะช่วยกันนะคะแล้วเราจะฝ่าวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะเหมือนตอนที่เราฝ่าวิกฤตน้ำท่วมไปด้วยกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะวันนี้หมดเวลาของฟังเสียงประเทศไทยแล้วค่ะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net คุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์เดียวกันนี้นะคะรวมไปถึงอีกหลายรายการของวิทยุไทย PBS ออนไลน์ค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากส่งข้อความมาทักทายกันหรือว่าความเห็นเกี่ยวกับเสียงประเทศไทยในประเด็นที่อยากฟังก็มี2ช่องทางหลักเช่นเคยนะคะโทรศัพท์หมายเลข027902528-9ค่ะส่วน Facebook กดไลค์กดติดตามเพจ Thai PBS Radio หรือจะ inbox มาคุยกับดวงดาวก็ได้นะคะที่ Facebook ดวงดาวอิสุริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชันไทย PBS